кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Серікжан Ниязұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішінде елеулі оқиғалардан келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасын құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Камнисханқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде Пыңжымфа, Ауясия істері үшін өмір бойы ерлікпен күресті. Синжан кәсіпорындарының ана ғұрлым ойдағыдай сыртқа шығуын қорғады және Айтұрсынханның естелік атты ел іші хабарларын тыңдайсыздар.
Журналистер мінбер айдарында тілшіміз Айнұр Күмінғазығызының дайындаған «Жұңғы Қазақстан бақты шегара халқы сауда базарының типін өзгертіп, дамту сауда районы ресми іске қосылды» тақырыбындағы хабарын назарларыңызға ұсынамыз.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Енді хабарымыздың толығын тыңдаңыздар.
Пыңжымфа, Ауясия істері үшін өмір бойы ерлікпен күресті. Үрімжі қаласындағы құрбандар қабірстанында шыршалар асқақ бой созып, айбын мен үнсіз тұр. Пыңжымфа құрбанының қабірі осында. Көзге жай көрінгенімен, бірақ құрбандар қабірінің алдында жұрт үнемі кідіріп, құрбандарды сағынышпен еске алып, оларға ізет, құрмет білдіріп жатады. Пыңжымфа әсілгі есімі Пыңдырын, Жаншидың Ганчжоу деген жерінің адамы, келіп шығуы кедей. 1930 жылы Жұңғы жұмысшы диқан қызыл армиясына қатынасып, көп өтпей Жұңғы коммунистік партиясына мүше болған. Қызыл армияда ілгерінді кейінді жауынгер, қорғаушы және туан шының арнайы уәкілі болған. Ілгерінді кейінді 5 ретке қоршып жоюға қарсы күреске және күллі әлемді жалт қаратқан 25 мың лилік ұзақ жорыққа қатынасқан. Сондай-ақ қызыл армия ұзақ жорығына ілесіп солтүстік Шаншиге барған. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жаппай басталған соң, Янан мотоцикл мектебіне үйреніп жіберілген.
1937 жылы 12 айда Пыңжымфаны партия орталық комитеті Синьцзянға Ауясия техникасын үйренуге жібереді. 1938 жылы 3 айда Синьцзян шекара қорғаныс тобы мекемесі Ауясия отрядының машина класына кіріп, үйренуге қатынасады. Синьцзяндағы үйрену кезінде Пыңжымфа қарлы таулардан асып, сазды далалардан өткен төңкерістік рухымен мәдени төресі төмен болу сияқты қиыншылықтарды жеңіп, сабақ кезінде пысықтау уақытында үйреніп қана қалмастан, сабақтан сыртқы қимыл уақытында үйренуге жұмсайды. Кеште көрпесінің ішінде әуелі қол прожектормен кітап оқиды. Мереке мейрам кезінде ол жауынгер серіктерімен бірге сыртқа барып, күні бойы үйренеді. Құлшына үйрену арқылы Пыңжымфа ұшу қағидасы, сыртқы қорғау, ішкі жөндеу сияқты Ауясия негіздік назариясы сабағын тез арада меңгеріп, оқыту бағдарламасында белгіленген Ауясия білімдері мен техникасын негізінен игеріп алады. Сондай-ақ, назарияны әмілетпен ұштастырып, барлық уақытын мықты ұстап, іш жүзіндік меңгеру техникаларын үйреніп, барлық сабақтан түгел 4-тен жоғары нөмір алады.
Пыңжымфа үнемі Синьцзянда үйренудегі жауынгер серіктермен өзара бірін-бірі шабыттандырып отырады. Ол жауынгер серіктеріне: «Біз коммуниспіз, техника үйренуге келдік. Сөз жоқ, ұйымның маңызды тапсырмасын жерде қалдырмай, техниканы жақсы үйреніп, келешекте өзіміздің әуе армиямызды құруымыз керек» дейді. 1939 жылы 11 айда Пыңжымфа үздік нәтижемен оқу тауысып, Шауви әскери шенін алады. Осыдан кейін ол партия ұйымының орналастыруына сай Синьцзян шекара қорғаныс тобы мекемесінің Ауясия отрядында практика жасауға қалады. Сондай-ақ механик міндетін арқалайды. 1940 жылы 2 айда бір ретке ұшу машығында күн суық болғандықтан ұшақ моторы оталмай қалып, Пыңжымфа оталдырмақ болып алға шыққанда тұтқиыл айналып кеткен ескекшеден ауыр жараланып, бақытқа қарсы қызмет үстінде құрбан болады.
Үрімші қаласындағы құрбандар қабірстаны жауаптысының таныстыруына қарағанда, қазір осы құрбандар қабірстанында жалпы 93 құрбан жерленген. Мұның ішінде Чэн Дан Чжоу, Мао Зымин, Лин Дзилу, Пыңрымфа қатарлы 10 құрбанның сүйегі 1956 жылы Қабырстан алғаш жасалған кезде осында көшіріп әкелінген. Алайда 10 құрбанның ішінде тек Пыңрымфаның туған жылайы анық емес. Оның үстіне Қабырстан қызметкерлері оның туыс туғандарымен хабарласа алмаған. Әр жылғы теңмен кезінде көптеген орындар мен мектептер осында келіп экскурсиялайды, үйренеді. Сонымен бірге Бұқараның құрбандардың ізгі істерін ішкерлей түсінуіне қолайлы болу үшін біз аралап көрме қою сияқты тәсілдер арқылы құрбандар материалдары көрме тақтасын әр орынға апарамыз, деді Үрімші қаласындағы құрбандар қабірстаны үгіт тәрбие бөлімінің бастығы Гамин. Құрбандардың ізгі істерінен рухынан үйрену Бұқараның тарихты түсінуіне тиімді болып қалмастан, онан да маңыздысы құрбандардың жалынды ізгі істер арқылы көпшілікті әсерлендіруге болады. Құрбан Пыңрымфа өзінің берік мұрат сенім арқылы қат-қабат қиыншылықтарды жүректілікпен талқандап, ауясия білімдерін үйренді, тіпті өзін құрбан етті. Мұндай қайтпас қажымас рух әрбір адамның үйренуіне татиды.
Шинжаң кәсіпорындарының анағұрлым ойдағыдай сыртқа шығуын қорғады. 6 айдың 18-ші күні Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметінің Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанының Жунго экспорт сенімді қамсыздандыру серіктігімен стратегиялық селбестік келісіміне қол қою және Жунго экспорт сенімді қамсыздандыру серіктігі Шинжаң бөлімше серіктігінің құрылу салты Үрімжіде өткізілді. Бұл Жунго экспорт сенімді қамсыздандыру серіктігінің анағұрлым ырықты түрде Шинжаңның жаңа кезекті сыртқа есік ашуымен тоғысып, Шинжаң кәсіпорындарының анағұрлым ойдағыдай сыртқа шығуын қорғайтындығын аңғартады. Жунго экспорт сенімді қамсыздандыру серіктігі еліміздегі бірден бір экспорт сенімді қамсыздандыру кәсібін жүргізетін саясаттық қамсыздандыру серіктігі. Шинжаң бөлімше серіктігі осы серіктіктің батыс солтүстіктегі 5 өлке автономиялы райондағы өлке дәрежелі 2-ші бөлімше серіктігі.
Синджаңның орнықтылық пайдасының үрдіс жарыққа шығарылуына байланысты, Синджаңның сыртқы саудасының дамуы зор орайға дөп келіп, бір топ жергілікті кәсіпорындар халықаралық базарға белсене өріс ашты. Әрі кәсіптерде бір топ жетекші кәсіпорындар жарыққа шықты. Жунго экспорт сенімді қамсыздандыру серіктігінің алқа бастығы партком Шудие Сунгшугуан: «Біз Синджаңның орын басымдығынан толық пайдаланып, Синджаң жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысына бар күшпен қызмет етіп, оны қамтамасыздандырып, Синджаңның жергілікті кәсіпорындарының сыртқа шығуына көмектесіп, Синджаң экономикасының сыртқа шығу деңгейін және жалпылық даму деңгейін жоғарлатамыз», деді. Осы негізде Жунго экспорт сенімді қамсыздандыру серіктігінің Синджаң бөлімше серіктігі алдағы 3 жылдық кәсіп дамыту жобасын жасады. Мұнда Синджаңның түйінді кәсіпорындарының іргелес елдерде селбесіп, экономика сауда селбестік бақша районын құруына қолдау көрсету, Синджаң кәсіпорындарының сыртқа қаржы қосу тәсілін жаңалауына белсене қолдау көрсету, Синджаң кәсіпорындарының халықаралық базардың орналасуын сапалландыруына көмектесу, халықты кәсіпорындарға және орта шағын ұсақ кәсіпорындарға қолдау серпінін түйінді арттыру, жаңадан гүлденген стратегиялық кәсіпорындарға, дербес маркаға, дербес білім меншік құқығына және сыртқы сауданың тейбін жаңалап, деңгейін өсіру базасына қолдау көрсетуді күшейтіп, Синджаңның нақты экономикасының дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет ету қамтылды.
Оғысуға қарағанда 2018 жылдың соңына дейін Жунго экспорт сенімді қамсыздандыру серіктігі Шинжаң кәсіпорындарының экспорт етуіне және қаржы қосуына 9 миллиард 47 миллион доллар қолдау көрсетіп, кәсіпорын клиентінен 305-не қызмет етіп, қолдау көрсетіп, қамсыздандыруға алған кәсіпорындары Шинжаңдағы химия өнеркәсіп, ауыл шаруашылық өнімдері, тоқымашылық, машина электр кәсібіндегі барлық жетекші кәсіпорындарды, сондай-ақ 100 неше шағын ұсақ кәсіпорындарды дерлік қамтып, көптеген банкілерді экспорт кәсіпорындарына 2 миллиард 500 миллион доллар қаржы құрауға бастаған.
Айтұрсын ханның естелігі. Таңғы күннің шұғыласы байтақ далаға көлбей төгіліп тұр. Кери ауданы Сембі базар қалашығы Ауат қыстағының тұрғыны Айтұрсын хан орнынан ерте тұрып, үйін жиыстырып, жаңа қонысының есік алдындағы ауланы тазалап сыпырып шықты. Кеште Айтұрсын хан күнделік дәптеріне: «Ауылымның өзгерісі барған сайын зорайып, біздің тұрмысымыз анағұрлым жақсарып келеді», деп жазып қойды. Бұрын хат танымайтын осы ауыл әйелі, Кери ауданы кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулу орталығының тәрбиесінен өткеннен кейін мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазумен өз тұрмысындағы істерді естелікке жазып қоюды үйренді. Тәрбиені тауысқан соң 25 жастағы Айтұрсын хан үйінің жанындағы кәсіпорында жұмысқа тұрып, отбасы әйелінен өнеркәсіп жұмысшысына айналды. Айтырсың қан мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазумен осына өзгерістер мен бақытты естелік дәптеріне жазып қойыпты.
Мектеп пен мұғалімдерді қатты сағындым. 2018 жылдың соңында Айтырсың қан Баулы орталығынан оқу тауысты. Баулы орталығындағы үйренген сәттері үнемі оның есіне оралатын. Ол өзіне айрықша қамқорлық жасаған мұғалімдерді еске алып отырады. Оқу тауысқан соң Айтырсың қан отбасы жаңа қонысқа көшті. Жаңа үйге көшіп кіріп үйді жиыстыру, ауланы тазалаумен ғана қарбалас болған жоқ. Айтырсың қан бұларды тындырып болған соң ас үйге кіріп жұмыртқа мен оннан түрлі пірәндік пісірді. Бұл бұрқыраған пірәндік торттар дайын болған соң, ол мұны мұқияттылықпен дорбаға салды. Ол Керия ауданы кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу Баулы орталығына қайтып, мұғалімдеріне амандаса барды. Баулы орталығындағы мұғалімдер кеңсесіне келіп, Қамбар Нисахан Тұрсын Ниязды көреді. Екеуі қуанғандарынан айғайласа бірін-бірі құшақтап көрісіп, қуаныш жасы олардың жүздерін жуды. Баулуға қатынасқан кезде мұғалімдер бізді өз балаларындай аялады. Бірде мен ауырып қалғанда Қамбар Нисахан мұғалім менің қасымда болып, екі кеш демалмады дейді Айтырсың қан. Айтырсың ханның естелік дәптеріне оқытушы оқушылардың терең сүйіспеншілігі былай жазылыпты. Мектептің үйрену ортасы өте жақсы, асхананың тамақтары да дәмді. Мен тағы семіріп кеттім. Кешкі пысықтау кезінде мұғалім маған, сен оқу тауысқалы тұрсың, үйіңе қайтқан соң үлкендерді құрметтеп, кішілерді аялап, адалдықпен заңға бойсынып, ұлттар ынтымағын қорғайтын жақсы азамат бол, деді. Оқу тауысқаныма бір ай болды, мектепті сағындым, мұғалімдерді де қатты сағындым. Айтырсың хан мен мұғалімі қол ұстаса отырып оқу бітіргеннен кейінгі тұрмыс жөнінде тоқтаусыз әңгімелесті. Қамбар Нисахан қуанышпен, оның қазіргі ашық жарқын соншама көңілді бейнесін көріп, барлық бодаудың текке кетпегендігін сезіндім, деді.
Біз жаңа үйге көшіп кірдік. Мынау сәкі, мынау ас үй, мынау тазалық бөлмесі. Мұнан кейін даладағы Уралы дәретханаға бармайтын болдық. Айтырсың хан жаңа тұрағында тілшін ертіп үйін көрсетті. Сәкіге еденге кілем төселіпті. Солғын қызыл реңді терезе пердесінен түскен күн нұры үй ішін жайнатып тұр. Еселік дәптеріне Айтырсың ханның жүрегіні жазылыпты. Мұғалым менен қандай арман тілегің бар деп сұрады. Мен үйленгеннен кейін енем аға жеңгеммен бірге үш үйдің адамы бірге тұрып келдік. Өзімнің үйім болса деп армандаймын, деп жауап бердім. Баулы орталығындағы мұғалімдер бұл жағдайды дереу ол тұрған қалашық үкімет пен қысақтың бірінші жузине аңыз етіп, оның отбасының бейқұты құрылыс көрсеткішін тез тенақтандырды. Айтырсың хан бейқұты үйді салғанда үкіметтің жәрдемақысынан игіліктенгенін айтты. Жаңа үйге көшіп кірдік. Партия мен үкіметтің жақсы саясатына алғыс айтамыз. Менің арманым ақыры іске асты, деді ол. Бұл отбасы адамдарының ертерек жаңа тұраққа кіру үшін қыстақта тұрған кадрлар мен қыстақ кадрлары бірлесіп ауланы тегістеуге көмектесті. Айтырсың хан, ауламыз роза гүлін егуге бап болды, деді.
Мен группа бастығы болдым. Баулы орталығында мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды және заң үйренген соң, Айтырсың ханның көңіл көкірегі оянып, бір қызметім болса деп армандайтын болды. Сөйтіп ол аяқ киім тігу өнерін құлшынау үйренді. Оқу тауысқан соң Айтырсың хан үйіне жақын жердегі аяқ киім тігетін зауытқа келіп қызмет істеді. Аяқ киім зауытын жергілікті орындағы халықтық кәсіпорын ашқан. Зауыт үйі көрші қыстақ деді. Ол жұмысқа әр күні электр сиклмен барып келетін болды. Бұл өте қолайлы еді. Аяқ киім зауытындағы 50 неше әйел жұмысшының барлығы жақын маңдағы қыстақтардың тұрғындары. Олардың ішінде Айтырсың хан сияқты оқу тауысқан тәрбиеленушілер де бар. Кеңде жарық зауыт үйінде жоғары қуатты ауа реттегіш тоқтаусыз қызмет істеп тұрады. Жұмыс ортасы да айрықша жайлы. Путунхуа сөйлей алатын Айтырсың хан майталман шебер болды. Мен группа бастығы болдым. 30 неше қызметшіні басқарамын. Менің басты қызметім өндірісті ұйымдастыру және сапа тексеру, дейді ол күліп. Естелік дәптеріне Айтырсың хан мынадай сөздер жазып қойыпты. Біздің группа әр күні 30-да 50 жұп аяқ киім өндіре алады. Бұл бір көңілді қызмет. Түскі демалыс кезінде Айтырсың хан бірнеше қызметтесімен бірге базар аралауға келісті. Ол өзінің жаңа үйіне бір пар әдемі ыдыс аяқ сатып алмақшы еді. Олар базарды басынан аяғына дейін аралап, ары таңдап, бері таңдап керекті заттарын сатып алғаннан кейін бірге малачуан жеп, мәз майрам болды. Қазір тұрақты кірісім бар, өзім тапқан ақшаны жұмсаған қандай жақсы, деді ол шын көңілден толқып.
Мен де мұғалім болдым. Айтырсың ханның тұрмысы қарбаласса көңілді. Ол әрапта төр күн кеште қыстақтағы кешкі мектепке барып, қыстақ тұрғындарына мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйретеді. Қыстақ тұрғындары тез және баяу екі класқа бөлінді. мен баяу классқа сабақ берем, мен де мұғалым болдым, деді ол. Қыстақтағы сабақына кейін қимыл орталығына орналастырылған. Айтұрсын хан дөскеге «Гу» деген қансу әріпін жазып, сөз құрады. Қыстақ тұрғыны Айшамхан, Абдықадыр, мүдіре тұрып тілшіге өзінің енді бастап үйренгендігін, Путонханы үйреніп алып, Айтұрсын ханның сияқты басқалармен жатық сөйлескісі келетіндігін айтты. Мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйренуге Айтұрсын хан бар ынтасын салды. Баулуды қабылдаған кезде ол естелік дәптеріне «Қазір өте қарбаласпын, өйткені мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды құлшына үйренуім керек. Баулу орталығындағы мұғалімдер бізге ыждағатпен үйретуде», деп жазды. Қазір Айтұрсын ханның естелік дәптерінде «Кешкі мектептен сабақтан түскеннен кейін қыстақ тұрғындары маған алғыс айтады. Мен бұған қатты әсерленем, ерекше қуанам», деп жазулы тұр. Айтұрсын хан былай деді. Мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазу, әрл халқының араласуының, іштесуінің, тоғысуының көпірі. Мен мұнан кейін сабаққа тіпті де мұқият дайындалып, өзім үйренген білімдерді қыстақ тұрғындарына түгелдей үйретемін. Бұл менің партияның мейірін ақтаудағы бір түрлі тәсілім.
Үркіндігін дәуірмен жаңарған ауылдың жарқын куәгері, журналистер мінбері.
Журналистер мінбер айдарында тілшіміз Айнұр Кімінғазықызының дайындаған «Жұңғы Қазақстан бақты шегіра халқы сауда базарының типін өзгертіп, дамту сауда районы ресми іске қосылды» тақырыбындағы хабарын назарларыңызға ұсынамыз.
Бақты Жұңғы Қазақстан шегіра халқы сауда базары Синьцзяндағы тұңғыш рет дәрежесі жоғарылаған шегіра тұрғындар сауда районы саналады. 6 айдың 18-ші күні Бақты өткелдіндегі осы бір сауда базары алыс жақыннан келген алармандарды баурап, аса думанды күйге енді. Мұндағы жаңадан салынған сауда районының негізгі ғимаратында сыртқы сауда өнімдері көрмесі, сауда кеңес орны, нақты зат саудасы мен электрондық сауда бір толғаланған осы заманданған сауда текшесі іске қосылды. 4 жылдан бері сыртқы саудамен айналысып келген кәсіпкер Сәуле Мөлдиярқызы шегіра халқы сауда базарында 56 шаршы метрлік дүкенді майлап алып, азық-түлік сатып, жаңа ортадан өз саудасын бастады.
Мысалы, Қазақстанда кранттері, одан кейін әртүрлі кәмпиттері, одан кейін бетмайдары, ұн, май деген ерекше.
Осы кезде қанша ақша жұмсалды, қанша қаржы қостыңыз деп заттарымызды алып кірдіңіз?
Шамамен бір 250 мыңнан артық, 260-280 мыңнан кетті деп отырмыз, сіздің деп отырғанда. Енді ол енді бұдан кейін бұл бастамасы ғана. Біз енді бұдан кейін тіпті де жақсы болады, тонналап, тамаз берген кіріп жұмыс істейміз деп отырмыз, бұйырса.
Алда енді басқа қандай заттар кіргізу, қандай жоспарларыңыз бар, жалғасты енді?
Ет өнімдері болмаған, бұдан кейін ет өнімдері, балық өнімдері кіреді бәрі.
Оғызуға қарағанда бақты өткеліндегі осы дәрежесі жоғарылаған шегіра халқы сауда базарында тежеретпен шұғылданушыларға өкімет түрлі тиімділіктер жасап, кәсіпкерлердің сауда өзіндік құнын төмендеткен. Саудагер Сәуле Мәлікқызы.
Бізге енді бұған енді көп тиімділіктер жасап берді. Мәселен, мынаны біз 3 жылға дейін май ақысыз алмайды. УЕФИ алмайды 1 жылға дейін. Осындай көп тиімділіктер жасап берді. Оның кейін енді бар шарт жағдайымызды әзірлеп беріп жатыр мына жерде. Мәселен, пөгіміз дейсің, оның кейін безендіру жағында да көп нәрсеге тиімділік жасап беріп жатыр. Келесі болсы бірінші қолынан аламыз, елден ана қолдан қолға өткен сақтан алмаймыз, төтеу өзімізге әкеп береді, сол ең бірінші тиімділігі сол. Бұл жерге кеп сатқан енді бізге де көп тиімділік жарап береді, ана адамдар, мысалы, үй оғылған адамдар деген күнде үзілмейді. Одан кейін мына аймақ жағынан да арнаулы автобус шығарып, осы жерге күнделікті адамдар тасып, саяхаттап тұрған адамдардың аяқ үзілмейді, сондай саудамыз жақсы болып жатыр, ашқалы өзі. Біз 30-дан бастап аштық па, содан бері жақсы сауда. Шығын аз одан кейін. Адам көп, шығын аз.
6 айдың 18-ші күнгі өткізілген бақты өткеліндегі Жұңғы Қазақстан шегіра халқы сауда базары Қазақстанның көптеген шегіра тұрғындарын баурады. Қазақстандық саудагер:
"Ежелден бері Қазақстанның саудагерлері Үрімші қаласына барып отырды. Үрімші қаласында саудаларын жасап отырды. Енді міне Шәуешек қаласында осындай үлкен базар ашылып отырғаны біз өте қуаныштымыз. Өйткені Үрімші қаласы бізге алыс болса, Шәуешек қаласы бізге бірталай жақын. Сондықтан біздің саудамызда өте күшті дамиды деп үміттеніп отырмыз. Осы шараларды тоқтамай арғарата осындай жұмыстарды арттыра бере керек. Сонымен бірге бүгінде мен Қазақстаннан 300 адам келіп отыр. Оның барлығы да саудагерлер, кәсіпорындардың өкілдері, завод, компания, туристік фирмалардың өкілдері міне. Соның біреуі мен.
Бақыт өткелі қала районына жақын өткелі саналатындықтан жергілікті тұрғындарға өте қолайлықтар жаратқан. Осы рет бақыт өткелінде дәрежесі жоғарылаған Жұңғо Қазақстан шегірі халқы сауда базары ашылды дегенді естіген Шәушек қаласының тұрғындары қуанышты көңіл күйлерін былай деп жеткізді.
Мен Шәушек қаласының тұрғынымын. Бүгін осы жерде мына жәрмеңкенің ашылу мұрасымы болады дегеннен кейін естіп келіп тұрмын. Жердегі Шәушек өз ішіне қарағанда бұл жерде кішкене арзандау келеді. Ханшасын айтқанда пифа дейміз ба, сондай болады дейді. Сонан кейін ол осыдан енді көріп, бұдан кейінгі өзімізге лайықты нәрселерді осы жерден алып тұрсақ па деп соны білгелі келіп тұрмын.
Бұл базар енді негізінен осы шекараның екі елдің ортасына орналасқан. Бұнда негізінен Қазақстанның бізге өтетін тиісті тауарлары, әсіресе азық-түліктері, жасыл өнімдері осы базарға негізінен мына толайым сату бағасымен кіріп, одан кейін қаладағы әр қайсы дүкен басқа райондарға тарайды. Енді бағасы лайықты, сапасы жақсы. Бұл енді халықтардың тұтынуы. Одан кейін кейбір адамдардың кәсіптенуі өте пайдалы болды. Бұдан кейінгі осы екі жақтың саудасы арқылы шекараны дамытуда, халықтың ауқаттануында осы базар үлкен рөл атқарады деп сенемін.
Синьцзян Уйгур автономиялы районы 8 елмен шекараласқан болып, шекарада бірінші дәрежелі өткелден 19-ы бар. Қазірге дейін осы жерлерде ілгерінді кейінді 10 шекара халқы сауда базары құрылды. 2018 жылдың соңында Синьцзян шекара халқы сауда базарының дәрежесін жоғарылатып, түйінді сынақ етті. Тарбағатай аймағындағы бақты шекара өткелі қайта құру дәрежесін жоғарылату арқылы Синьцзян бойынша тұңғыш дәрежесі жоғарылатылған шекара халқы сауда базарын ашты. Синьцзян Уйгур автономиялы райондық сауда істері меңгермесі сыртқы сауда бөлімінің бастығы Лю Бо былай деді.
这个巴克图口岸呢，它是传统的对哈开展贸易比较成功的一个口岸。巴克图口岸
Қазақстанмен біршама сәтті сауда жүргізген өткел саналады. Сондай-ақ Бақты өткелінде ауыл шаруашылық өнімдерінің жасыл арнасы бар. Шекара сауда районының негізі бұрыннан бері біршама жақсы болғандықтан біз Бақты өткелінде шекара сауда районының дәрежесін жоғарылату қызметін өрістеттік. Дәстүрлі шекара сауда районының үлгісімен салыстырғанда дәрежесі жоғарылатылған шекара халқы сауда базары Синьцзянның жалпы тұлғалық сыртқы экономика саудасының дамуын үздіксіз жебеп, шекара районды күлдендіру, шекара өткелі экономикалық белдеуінің дамуын тездету жағында өз ролын сәулелендіреді.
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясына бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Серікжан Ниязұлы мен Мақпал Камисқанқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Гүлбақша Мәдіқызы. Техникалық редакторы Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Жоқтан бері үйренуің тездепті ғой. Мақалаң тағылап үздік болып бағаланыпты, е?
Солай ма? Соншы көп үздік мақалалар жинағын бекер сатып алды дейсің бе?
Мына китептен бирнеше сөйлөм, ана колданбадан бирнеше абзац көчүрүп алсаң, макала жазуу кыйын эмес экен.
Сен макаланы жакшы жазуучу эдиң го, а? Имтиханнан не көтпөй калгансың, а?
Мен
автокөлүгүңүздүн чырагы бузулупту. Өз маркасын салсаңыз 2800 юан. Калай эстейбиз?
Ой-бой. Уксатпалы жасалганын сала салсаңыз болду гой. Арзанга токтойт.
Эй! Бул кайткениң, а? Жеде караңгы түндө көлүк чырагы неге жакпайсың, а?
Эй! Бул калай болгону? Жуукта гана чырагын алмаштырган эдим. Не кылып жанбай калган эй? Эй.
Анадан мынадан көчүрсөң, жаңылык жаратуу кабилетибизден айрыламыз. Уксатып жасай берсек, сырткы пишинин эмен берип, сапасын элеусиз калтырабыз. Билим менчик укугун коргоо, билимдин өндүрүштүк кубатын коргоо дегендик. Заң түзүм хикаясы. Торапты заң боюнча баскарайык.
Жаркын, неге көңілсіз отырсың?
Ой-бой, Мұрат аға. Сен бүгіні топ жарысын көруге барып, қарсы жақтың жанкүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын, және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Сонымен ше?
Сонымен олар сақшыға мәлім депті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жекелі құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, бәңке карточкасын бітірсе, жалған автокөлік нөмірін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын
едің? Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, оншалықты мән бермеген екенмін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торап сынды қиял әлемінде де ұқсас рөл атқарады. Қарашы мынаған. Міне. Хафи қаласындағы Сай фамилиялы тораптас Чинганчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блокта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен Сай фамилиялы тораптастың қылмыстық әрекеті қузастырылып қолға алынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрметтеп, заңға саналы бойсынайық. Заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі.
Студенттер кәсіптенуде, қор жинасаң алдымен, кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой-бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Немене қасығасың?
Әй, қашысына, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып, құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты. Бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшімді тобықта істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да, әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола ғой, ама?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма, а?
Ой-бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
Арасында келемет екен, әй, мен бұдан бір қайсында түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысып есейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің, сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе, табыс сізге тәуелді.
Бейжин уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды,